idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 20 mwaka 2016 ambapo tusikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na vile vile katika 107.5 FM Nairobi na 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba leo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi ambayo imeadhimishwa katika mataifa tofauti, huku wakimbizi wakiendelea kukumbana na changamoto mbalimbali mbali. Lakini wakimbizi nchini Uganda wanaonekana kuwa na maelezo tofauti.
Serikali ya Uganda inatupa amani, hata inatuacha sisi kutembea hata kutafutisha kitu ya kula hata sehemu nyingine, na tunashukuru sana. Hata tukiugua tunaingia kwa hospital, tunatunziwa mzuri, hakuna shida kama raia wa Uganda.
Na je, ombi la wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni lipi katika siku hii ya kimataifa ya wakimbizi duniani?
Na leo tunaita magovernment kusema kama wanapasha saidia mavita ziishe mumainchi kwenye wakimbizi walitoka, kwani waweze kurudia. Juba nasema mtu anaishi vizuri kama iko tu kwabo.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Ofisa mmoja wa mji wa Elwak kaskazini mashariki ya Kenya amesema maafisa watano wa polisi wameuawa baada ya wanamgambo wanaoshukiwa ni wa Al-Shabab kushambulia msafara wa magari ya polisi wakati ulipokuwa unasafiri kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Polisi hao walikuwa wakilisindikiza basi moja kutoka Mandera kuelekea Nairobi wakati wanamgambo walipolipua gari lao karibu na Elwak kwa kile kinachoaminika kuwa guruneti iliyofiatuliwa kwa roketi. Gavana wa kaunti ya Mandera Ali Rioba alisema kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba wanalaani shambulizi lililofanywa na Al-Shabab huko Dimu leo asubuhi ambapo maafisa watano wameuliwa. Msemaji wa kundi la Al-Shabab amelieleza shirika la habari la Reuters kwamba wanamgambo wao walihusika na shambulizi hilo. Kesi inayomkabili raia wa China Feng Lan, maarufu kama malkia wa pembe za ndovu nchini Tanzania, ya kusafirisha meno ya tembo yenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 5.4 imeakhirishwa tena leo, huku upande wa utetezi ukilalamikia kesi hiyo kuchukua muda mrefu. Mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam Tanzania, Huruni Shahidi, upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali ulieleza mahakama kwamba upelelezi wa kesi hiyo iliyochukua zaidi ya miaka miwili sasa haujakamilika kama ambavyo mkurugenzi wa mashtaka DPP alivyoagiza, na hivyo itatajwa tena Julai 4 mwaka huu. Akizungumza na Sauti ya Amerika VOA nje ya mahakama ya Kisutu, wakili wa mshtakiwa malkia wa pembe za ndovu Feng Lan, Jebra Kambole, amesema kesi ya mteja wake imekuwa ikipigwa tarehe kila wakati, suala ambalo ni ukiukaji wa haki za binadamu kwa mujibu wa katiba. Wakili mwingine wa malkia wa pembe za ndovu Nehemia Nkoko amezungumzia suala la kunyimwa dhamana kwa mteja wao kutokana na DPP kuzuia dhamana kwa minajili kwamba itaridhiwa na mahakama kuu. Mtuhumiwa Feng Lang na wenzake watatu wanadaiwa kutenda makosa ya kusafirisha meno ya tembo kati ya Januari mosi mwaka 2000 na Mei 22 mwaka 2014 jijini Dar es Salaam, ambapo kwa pamoja inadaiwa walijihusisha na usafirishaji wa vipande 706 vya meno ya tembo vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.4 za Tanzania. Homa ya manjano imetangazwa mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kwenye majimbo mengine mawili ya kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ugonjwa huo ambao umeambukiza watu 67 mpaka hivi sasa, huku watano wakiwa tayari wameshapoteza maisha yao, umezusha wasiwasi kwenye jiji la Kinshasa lenye msongamano mkubwa wa watu. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salemu na Milongo akiwa Kinshasa.
Waziri wa afya Felix Kabange Numbi amesema kwamba watu watano wamekufa miongoni mwa visa 67 vya homa ya manjano. Kabange Numbi amesema ugonjwa huo umejitokeza toka mwezi Januari uliopita, huku akisema kwamba ugonjwa huo umeingia nchini hapa na watu kutoka Angola ambako homa ya manjano imechakaa.
A ce jour, nous sommes à 67
Hadi kufikia leo tunaorodhesha visa 67, miongoni mwao visa 65 ni kutoka nchi jirani ya Angola, na visa viwili havina uhusiano wote na ugonjwa huo wa Angola, na vimeripotiwa kwenye mitaa ya afya ya Bili na Mompono kwenye majimbo ya Bazuele na Chwapa kaskazini magharibi mwa Kongo. Tume ya pamoja ya shirika la afya ulimwenguni na wizara ya afya imepelekwa kwenye mpaka baina ya Kongo na Angola ili kukadiria hali ya ugonjwa huo kwenye maeneo ya mpakani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usalama umeongezwa katika mahakama kuu mji mkuu wa Kampala, Uganda, kutokana na kusikilizwa kesi ya mauaji inayowahusisha washukiwa 32 akiwemo kiongozi wa kundi la Tablighi, Yunus Kamoga. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, kiongozi huyo wa kundi la Tablighi anashutumiwa kwa mauaji ya viongozi wenzio wa Kiislamu yaliyotokea mwaka jana katika nyakati tofauti. Viongozi hao waliouawa ni pamoja na Sheikh Mustafa ambaye aliwawa huko Bahiga kwenye barabara ya Entebbe, Sheikh Abdul Kadir Muaya aliyewawa katika wilaya ya Mayuge, na Sheikh Hassan Kiria ambaye aliwawa huko Boyogerere katika wilaya ya Wakiso. Washukiwa wote wanaoshutumiwa kwa mauaji ya viongozi hao wanashikiliwa katika gereza la Luzira nchini humo. Kampeni huko Uingereza ziko katika hatua ya mwisho kabla ya kufanyika kura ya maoni hapo Alhamis juu ya wanachama wa Umoja wa Ulaya, wakati uchunguzi wa maoni unaonyesha kambi ya kubaki inaongeza nguvu, ikiwa ni ishara ya juu ya jinsi mauaji ya mbunge anayepinga Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya, Brexit, Joe Cox, yaliyofanywa na muasi wa mrengo wa kulia huenda yakaweka uwiano wa kuunga mkono kuendelea kuwepo kwa hali hiyo. Hadi katikati ya wiki iliyopita, uchunguzi wa maoni wa taasisi ya Comres ulionyesha kampeni ya kuondoka inaongeza nguvu, ikifuatiwa na kambi ya kubaki wakipishana kwa pointi moja ya asilimia. Lakini kinapendekeza kwamba hatua hiyo imeleta kusitishwa kwa matukio Alhamis, mkuu wa Comres Andrew Hawkins aliambia Sauti ya Amerika. Idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inakadiria kwamba kuna ongezeko kubwa la wakimbizi kuwahi kutokea duniani, ambako kuna karibu watu milioni 65.3 waliokoseshwa makazi kote duniani, hiyo ikiwa ni ongezeko la asilimia 10 kulinganisha na mwaka uliopita. Na nusu ya wakimbizi hao ni watoto. Mkuu wa UNHCR Filippo Grandi anasema idadi hiyo kubwa ya watu wanaohama ni ujumbe muhimu kwa nchi tajiri za Ulaya na kwingineko. Anasema ikiwa hawatatatua matatizo yao mahala walipo, basi matatizo yatakuja kwako, na huo ni ujumbe wenye nguvu sana. Ni ujumbe wa kusikitisha na unaumiza, kwa vile imechukua muda mrefu kwa watu katika mataifa tajiri kufahamu hilo. Karibu wakimbizi milioni 10 duniani ni wa Syria. Milioni 3 wamekimbia kuelekea nchi jirani, na waliosalia wamekoseshwa makazi ndani ya Syria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kama ulivyosikia hapo awali, ni kwamba leo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi, na shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limetaja Uganda kuwa nchi inayotambua na kuwashughulikia wakimbizi kwa kuzingatia haki za kibinadamu kuliko nchi yote ile barani Afrika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Ni sauti za watoto wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Changwali wilani Hoima, magharibi mwa Uganda.
Idadi ya wakimbizi 44 wanaishi katika kambi hii, wakimbizi 100 wakisajiliwa kila siku.
Warefizia mpya, murudi siku ya pili.
Kulingana na shirika la wakimbizi la Umoja wa Kimataifa UNHCR, Uganda inawatunza vyema wakimbizi kuliko nchi yoyote ile ya barani Afrika. Naibu wa msimamizi wa habari wa UNHCR Charlie Yashley anasema kwamba wakimbizi wanasajiliwa na kuruhusiwa kuishi maisha ya kawaida kama raia. Kulingana na UNHCR, wakimbizi 250 kutoka nchini Sudani Kusini huingia Uganda kila siku. Wakimbizi 750 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiingia Uganda kila wiki, na wakimbizi 75 kutoka nchini Burundi kila siku.
Current trends continue,
endapo hali hii itaendelea, huenda idadi ya wakimbizi nchini Uganda ikaongezeka na kufikia wakimbizi 1600 kabla ya mwaka huu kukamilika.
In Uganda by the end of the year.
Wakimbizi hao husajiliwa kambini na kupewa kipande cha ardhi kufanya ukulima ili kujikimu kimaisha. Wanaotaka kuishi nje ya kambi wanaruhusiwa kufanya hivyo na hata kufanya biashara na shughuli nyingine za kiuchumi kama tu raia wa Uganda. James Kajena ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Serikali ya Uganda inatupa amani. Hata inatuacha sisi kutembea, hata kutafutisha kitu ya kula, hata sehemu ingine. Na tunashukuru sana. Hata tukiugua tunaingia kwa hospital, tunatunziwa mzuri, hakuna shida kama raia wa Uganda. Hata ukiwa na shida ingine unaingia kwa polisi. Polisi inakusaidia kama raia mwingine.
Hapa Uganda naishi miaka 12. Kitambaa Uganda inasaidia, inatupatia vitambulisho. Wanakuambia wewe jitegemee maisha yako. Hamtachuruza, hamtafanya kazi, lakini kupata kazi sio rahisi kwa sababu haturuhusiwi kufanya kazi ya government. Tunaruhusiwa mambo ya business.
Lakini wakimbizi hao wanaombi kwa serikali zao.
Sisi hapa tuko tunasema kila siku serikali ya Burundi inapashwa kusikilizana na opposition. Kwa juu ni maisha ya watu wenyewe wiko wanakufa.
President wa Kongo Kabila, mambo ya usalama. Hii ni miaka mingi Kongo haina usalama. Sana sana ngambo ya kwetu ya Eastern Kongo, kwenye dunia inafika, mambo ya vita ilishaisha.
Shirika la wakimbizi la UNHCR linasema idadi kubwa ya wakimbizi walio nchini Uganda wanatoka zaidi ya nchi 7, zikiwemo Sudan, Sudan Kusini, Rwanda, Kenya, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia miongoni mwa nyingine. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukitoka Kampala, tuelekee moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika hilo la kushughulikia wakimbizi limeomba mataifa yenye migogoro yajaribu kuyatatua migogoro ili wakimbizi waendelee na maisha yao ya kawaida na waweze kurudi nyumbani, kama anavyoeleza Austel Malivika ambaye alikutana na baadhi ya wakimbizi huko mashariki mwa Kongo.
Wakimbizi mbalimbali waishio hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Uganda, Rwanda, Burundi wameomba marais wote wa kanda ya maziwa makuu kuwajali maslahi ya wananchi, hasa sana wakitazamia hali ambayo waishimo. Alice Okweta ni kutoka kabila la Obote nchini Uganda, akiwa na miaka 69, aelezea matatizo anayoyapata katika hali ya ukimbizi.
Ile mambo ya kusukua mkimbizi kila siku, si mtu anapenda mtoto. Risasi ilipita ikavunja mwezangu miguu, hana miguu paka leo. Nilikimbia vita Idi Amin.
Kwa nini mama huyu ambaye ni mzee amekimbia inji yake na kusema kwamba hataki kurudi injini?
Siwezi kumwambia mimi siwezi kurudi Uganda. Naenda kukaa wapi? Nikirudi itaenda kukaa wapi? Vita Idi Amin niliua wazazi wangu, ndugu zangu wote.
Mbali na hayo, kuna wakimbizi kutoka Rwanda ambao wengi waishi katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwani mtu ajue kama atarudi Rwanda ama atabaki hapa Kongo, ama kama kuna solution nyingine inaweza kufanyika kwa ajili ya wale wakimbizi wa Rwanda.
Upande mwingine kuna wakimbizi ambao ni wakimbizi kutoka Burundi.
Tuko wakimbizi kutoka Burundi. Tumeamua kukimbia kwa wakati rais wetu anaamua kusema yeye atabaki ukiti miaka na miaka. Tunasema hapana.
Shirika lenye kuhusika na masuala ya wakimbizi ulimwenguni limeomba amani ipatikane katika kanda lote ya maziwa makuu ili wakimbizi wapate amani. Huyu hapa Gloria Ramazani, msemaji wa shirika hilo.
Okay, juu ikimbizi ukome ni kusema kama amani inapashwa rudia. Na leo tunaita magovernment kusema kama wanapashwa saidia mavita ziishe mumainchi kwenye wakimbizi walitoka, kwani waweze kurudia. Juba nasema mtu anaishi vizuri kama iko tu kwabo. Na mwile sans hapa Goma, tangu miaka tunaendelea kufaha patrimoine volontaire ya wakimbizi wa Nyarwanda. Wenye wanarudia kila juma kwabo, na tunaita kabisa magovernment kusema kama amani irudie, kila mtu arudie na aishi mwamani.
Upande wa wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao wasema kwamba hawana haja ya misaada, wanachokihitaji ni amani, huku viongozi wakiendelea kuishi maisha mazuri. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukitoka DRC tuelekee Burundi, ambapo kilio cha wakimbizi takriban 22,000 waliomba hifadhi nchini humo wanaomba kwamba wasaidiwe kwenye huduma za matibabu na ada za shule kwa watoto wao. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR tawi la Burundi linasema kuwa sera yake kwa wakimbizi hao wasioishi ndani ya kambi ni kuwachukua kama raia wa ndani ya nchi iliyowapa hifadhi. Taarifa zaidi imeletwa na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Ingawa kuna raia wa Burundi wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 200,000 ambao ni wakimbizi walioomba hifadhi katika mataifa jirani tangu mwaka jana kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi, Burundi pia ina wahifadhi wakimbizi takriban 55,000, asilimia 90 ikiwa ni raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR liliwajengea kambi 4 hapa nchini, lakini 22,000 kati yao wanaishi katika miji mbalimbali ya Burundi, changamoto kwao ikiwa ni ukosefu wa huduma za matibabu na ada za shule kwa wanafunzi. Wanaomba UNHCR iwalipie huduma za matibabu kwa 100% kama wenzao wanaoishi ndani ya makambi, anasema mama huyu.
Nilitokea Uvira, nilikuja mwisho wa mwaka 2002. Shirika la wakimbizi inatusaidia ni kuhusiana na jinsi tunatunziwa porcentage ya 50, ila kwa mahitaji yetu sisi tulikuwa tunapenda wao wanatutunzisha ku porcentage 100%. Hakuna msaada wowote kuhusiana na ulaji, tunajijua si wenyewe. Kuhusiana na makao, tunajijua si wenyewe. Kuhusiana na masomo ya watoto, ni sisi wenyewe, kwa sababu wanasema wairbe hawezi wakawasaidia kuingine vitu. Ingelikuwa vizuri kuhusiana na masomo ya watoto watujali kwa kutusaidia kusomesha watoto, kwa sababu inatusumbua sana.
Hata hivyo, shirika hilo linaohudumia wakimbizi UNHCR linasema hilo haliwezekani. Sera ya shirika hilo ni kuwachukua wakimbizi hao wanaoishi katika mitaa mbali mbali kama raia wa kawaida.
Nous sommes en train d'envisager avec les autorités comment.
Naibu wa mwakilishi wa tawi la UNHCR Burundi, Metan Tal, hapa anasema kuwa wanajifunza pamoja na serikali ya Burundi namna ya kuwaingiza katika mfumo wa serikali. Anasema kawaida mkimbizi hawezi kufaharishwa kuliko mwananchi. Sera ya shirika hilo, anasema, ni kuwachukua wakimbizi wasioishi ndani ya makambi kama wananchi wa nchi iliyowapa hifadhi. Serikali ya Burundi inakaribisha ushirikiano kati yake na shirika hilo linalohudumia wakimbizi. Katika tamko rasmi, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imekariri hatua yake ya kuendelea kuheshimisha haki za wakimbizi walioomba hifadhi Burundi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na nchini Kenya ni kwamba Salma Mohamed ameweza kuzungumza na Sophia Flavor kutoka mjini Mombasa, ambaye ni mwanamke mwenye umri wa miaka 29 na ambaye amekuwa akifanya kazi na mashirika mbalimbali ya kusaidia wakimbizi kwa zaidi ya miaka 10 na ambaye amezuru kambi tofauti nchini Kenya.
Most of the time ambao nimeinteract na wao, they are very happy, wanafurahi. Watoto au wenye ambao wamekuwa wamezaliwa mara mingi, walizaliwa pale tu nikiwa, na wengine ambao walikuja wakiwa wachanga zaidi, hawajui nchi yao vile inafanana. Wao pale wanajua hapa ndio nyumbani. Wao ni kama kuna shida, wengi wao wanaona ni kama ni kawaida, cause hii ndio maisha wao. Hawajui kwao kuna fanana aje. Tunaona mingi. Kwanza wakati wanakuja, mko pale mnawa register wakiingia, vile unavyowaona utalia. Mara ya kwanza nilikuwa nimezoea, nililia mpaka nikazoea, mpaka mwingine akaniuliza utalia mpaka lini? Ni ujitie tu moyo na uendelee kuwasaidia. Manake wamekuja uwasaidie. Kama kuna mwingine nilidai kutana naye kako ma refugee camp alikuwa ni Sudan. Alipokuja walipitia changamoto mingi sana njiani. Unajua naye wanapitia msituni ili kujificha. Hakuna chakula, hakuna maji ya kunywa wala kuoga. Hasa utakuta inafika mahali vile walivyokuwa kiniambia, walikuwa wanaume kaa 20 vijana wameamua kutoroka. Sasa on the way kutoroka, ule ana nguvu amefinda anaanguka anataka kufa. Itabidi wamchukue wamkate, wamkate na wamkule akiwa roho. Hiyo ni story nimeambiwa na one of them. Sasa anamkula akiwa roho na anakunywa hiyo damu yake. At least inawapea nguvu ya kutembea. Waendelea kutembea, wakifika njiani tena mwingine akilemewa anguke chini ya faint, pia wanamkula. Hawamkuli kwa kupenda. Wanamkula kwa sababu pia na wao wapate nguvu angalau ya kuwafikisha kule wanaenda. Sasa kuna mwingine nilimpata analia tu peke yake. Ananiambia vile alikula ndugu yake, vile alikula the best friend, vile alikula the cousin.
Mambo ya kushangaza kweli ya wakimbizi. Moja kwa moja tuelekee kwenye fani ya spoti sasa. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo na leo tunaanza hivi.
Trying to stay with Curry, catches one dribble, steps back, puts up a three, won't go, rebound tip taken by Spades, final seconds, it's over, Cleveland is a city of champions once again, the Cavaliers are NBA champions.
Haya basi, hiyo ilikuwa ni jana usiku wakati nuksi ya miaka 52 ya kutokuwa na ubingwa kwa timu ya Cleveland Cavaliers na jiji zima la Cleveland jimboni Ohio ilipoondolewa na kuvunjwa kwa historia ya muda mrefu katika ligi ya NBA. Ni kwamba toka dunia imeumbwa, kabla ya jana hakuna timu ambayo imeweza kushinda baada ya kufungwa michezo 3-1 katika mfululizo wa michezo ya NBA, hasa katika finali. LeBron James akicheza dakika 46 kati ya 48 za mchezo wa saba, alifanikiwa kuwa na wastani wa pointi 29.7 akiwa na rebounds ama ukamataji wa mipira katika goli 11.3, pasi za mwisho 8.9, na kumfanya kuwa mchezaji bora kwa michezo yote saba ya finali hiyo. Pamoja na hayo, Kyrie Irving ambaye ni point guard wa timu hiyo ndiye aliyekuwa shujaa kwa mchezo wa saba.
Irving and Curry, one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown.
Kwa sasa habari ya mjini hapa Marekani si Mexico kupigwa 7-0 na Chile, bali ni Cleveland Cavaliers. Tukiacha hayo ya NBA, sasa moja kwa moja tunaelekea kwake George Njogopa atupe taarifa za mashabiki wa Yanga kuanza kuingia mchecheto baada ya hapo jana kupoteza mchezo wao wa kimataifa.
Mashabiki wa klabu Yanga kwa matumbo joto baada timu yao kuangukia pua katika mchezo wa kwanza wa kimataifa. Yanga ambao ni mabingwa ligi kuu msimu uliopita walikanyaga bao 1-0 na wenyeji wao Mo Bajenia, lakini wafuatiliaji wa masuala ya michezo wanaingiwa na wasiwasi kutokana na kile kinachojulikana kama upungufu wa mbinu mbadala za soka ambazo Yanga imekuwa ikikabiliwa. Yanga sasa itarejea katika dimba lake la nyumbani kuvara na TP Mazembe ya Lubumbashi kutoka Kongo. Mchezo utakaofanyika Juni 28 ndio utakaotoa mwelekeo halisi kwa klabu Yanga katika safari zake za kimataifa. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Moja kwa moja sasa ni kwake Jason Nyakundi kutoka nchini Kenya atupashe harakati za Kenya katika kufuzu kombe la Afrika kwa mchezo wa mpira wa miguu hapo mwakani na ligi ya kabumbu nchini humo.
Baada ya kuidhalilisha Congo Brazzaville wiki mbili zilizopita, Harambee Stars sasa imepata miadi kwa Ruzana na maasimu wao wa jadi Uganda Cranes katika mechi mbili za kirafiki mnamo Julai na Agosti. Stars pamoja na timu ya taifa ya vijana wasiozidi umri wa miaka 20 zitazuru Uganda mnamo Agosti 30 kwa mechi za marudiano. Katika ligi kuu nchini Kenya, Muhoroni Youth ilijikatia tiketi ya kushiriki fainali ya mashindano ya nane bora baada ya kulazimisha sare ya bao 1-1 dhidi ya wenyeji Ulinzi Stars uwanjani Nyayo mwishoni mwa wiki.
Na sasa ni kwake Kahozi Kosha kutoka DRC.
Na mtuanze na kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda barani Afrika. Robert Kidiaba, goalkeeper wa TP Mazembe, anaahidia kwamba timu ya TP Mazembe itaonesha ubingwa wake Jumapili ijayo dhidi ya timu ya Young Africa Tanzania. TP Mazembe ilichapa hijana hapa Lubumbashi timu ya Medjama ya Ghana goli 3-1 kuvutia machozi. Robert Kidiaba anasema timu ya Young Africa inatisha kuliko timu ya Medjama ya Ghana. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, na sasa tuingie katika michuano ya Euro ambapo mpaka sasa timu zilizojihakikishia kucheza raundi ya 16 bora ni Uswisi, Ufaransa na Italia pekee. Hapo baadaye michezo ya pamoja itapigwa baina ya Russia na Wales, Slovakia pamoja na England katika michezo ya kundi B, na mpaka hivi sasa hakuna timu yenye uhakika mkubwa kabisa wa kusonga mbele. Kwa hiyo michezo hiyo ya leo ni muhimu sana kwa kila timu. Tukiangalia sasa michezo ya Copa America, hapo kesho ni Marekani na Argentina ya Messi, huku Chile baada ya kufanya mauaji ya goli 7-0 kwa Mexico inavana na Colombia katika nusu finali ya Copa America inayoendelea hapa Marekani. Basi kutoka hapa katika meza ya michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Naam, hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na ufuatao ni muktasari wa habari. Ofisa mmoja wa mji wa Elwak kaskazini mashariki ya Kenya amesema maafisa watano wa polisi wameuawa baada ya wanamgambo wanaoshukiwa ni wa Al-Shabaab kushambulia msafara wa magari ya polisi wakati ulipokuwa unasafiri kwenda eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kesi inayomkabili raia wa China Feng Glan, maarufu kama malkia wa pembe za ndovu nchini Tanzania, ya kusafirisha meno ya tembo yenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 5.4 imeakhirishwa tena leo, huku upande wa utetezi ukilalamika kesi hiyo kuchukua muda mrefu. Usalama umeongezwa katika mahakama kuu mji mkuu wa Uganda, Kampala, kutokana na kusikilizwa kesi ya mauaji inayowahusisha washukiwa 32.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera ya serikali ya Marekani.
Juni 20 ni siku ya wakimbizi duniani, na ni muda wa kutambua ujasiri, ushujaa na ustahimilivu wa mamilioni ya watu wanaokoseshwa makazi. Kulingana na makubaliano ya mwaka 1951 juu ya hali ya wakimbizi, inafafanua mkimbizi kama mtu ambaye ana hofu ya kweli ya kunyanyaswa kutokana na kabila, dini, uraia, uhusiano na kundi fulani la kijamii au kuwa na maono ya kisiasa, na yuko nje ya taifa lake asili na hawezi kutokana na hofu au anashindwa kujisalimisha kwa ulinzi wa taifa hilo. Hii leo, kwa mujibu wa idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR, inakadiria zaidi ya watu milioni 20 duniani kote wanaendana na tafsiri hiyo. Wengi wametoroka makwao kukimbia mizozo mibaya au wanamgambo waliojikita. Baadhi wanakimbia ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali au wanamgambo binafsi. Mara nyingi watu wanakimbia kwa sababu miji yao imegeuzwa kuwa viwanja vya mapambano, na kubaki huko kunamaanisha kifo cha uhakika. Wanatoroka kutoka Syria ambako serikali inawaua raia wake kwa mabomu, risasi na gesi za sumu. Wanakimbia kutoka Libya ambapo raia wanajikuta kwenye mzozo. Wanatoroka Afghanistan ambapo wanamgambo wenye siasa kali wa Taliban wanafanya vita na serikali iliyochaguliwa kwa kutega mabomu na kupeleka watu kujitoa mhanga katika maeneo yenye watu. Wanatoroka kutoka Sudan na Sudan Kusini, Somalia, Mali, Burma na sehemu nyingi kwingineko. Wakimbizi hawa wote wana mfano mmoja, nao ni kwamba wote wamepoteza makazi yao, familia zao na jamii zao. Wote wamepata uzoefu wa kupoteza na wanakabiliwa na mustakabali usokuwa na uhakika, na wote wanatazamia dunia na sisi kwa msaada na matumaini. Huu ni mzozo wa kiulimwengu na unaoathiri wanaume, wanawake na watoto zaidi kuliko hapo awali na kwa muda mrefu. Wakati pale wakimbizi wengi wanatoroka ghasia na manyanyaso na mataifa kote duniani yanakabiliana na mtiririko wa watu waliodhaifu, muda umewadia kukumbuka maneno ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuwa wakimbizi ni watu kama watu wote duniani, kama mimi na wewe, na waliishi maisha ya kawaida kabla kupoteza makazi yao, na ndoto yao kubwa ni kuweza kuishi tena maisha ya kawaida. Katika siku hii ya kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, tunatafakari juu ya ubinadamu, tuwe na uvumilivu na tofauti zetu, na tufungue nyoyo zetu kwa wakimbizi kila mahala.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera za serikali ya Marekani. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Des, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington, langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
moja tukikutakia usiku mwanana uso na budha.